Campus FM jippreżenta taħdita fuq Ġwan Mamo minn Dr. Adrian Grima, organizzata mill-Akkademja tal-Malti.
Nirringrazzjakom illi l-għajtu l-istedina tagħna, illum għandna lil-Dr. Adrian Grima illi se jagħmel taħdita dwar Ġwan Mamo. Nixtieq nirringrazzja lil-Dr. Grima illi laqa' it-talba tagħna li jagħmel din it-taħdita. Grazzi. Ħana ħalli fidej Adrian biex jibda taħdita tiegħu.
Mela, bonġur li kulħadd, l-għodwa tajba lilkom u ringrazzjament speċjali lill-Akkademja tal-Malti tal-li għamlet li din l-istadina biex nitkellem dwar awtur li jogħġobni immens. U naħseb li awtur li għandu ħafna xi jgħidilna stilistikament, tematikament illum. Oriġinalment it-titlu kelli kelli naħseb ftit iktar fuq meta daqqa kelli nagħti titlu lill-organizzaturi ta' din l-attività. Tajtom titlu li ma konċ sibbiżiet fuq u li kien Ġwan Mamo llum. Ku kelli nażel titlu b'mod iktar kwietu kan, kieku nażel titlu bħal u li t-nanna venut fl-Amerika, jew Mamo dwar Mamo. U nispjega għaliex naħseb li din se tkun taħdita bi ftit osservazzjonijiet dwar rumanz li huwa Mamo dwar Mamo. U allura forsi dawk li diġà semgħu li din nitkellem fuq suġġett ta' Ġwan Mamo fuq dan ir-rumanz jista' jkun li jisimgħu affarijiet li jkunu diġà semgħu. Hemm ukoll ippjanat li din dal-ftit ħin li nqataw flimkien ikun qasha fi tliet taqsimiet. Għandek taħdita qasira fil-bidu, għandek preżentazzjoni permezz ta' PowerPoint li jinkludi materjal forsi għal ħafna minnkom ġdid dwar il-ħajja ta' Ġwan Mamo dwar il-familja tiegħu u żewġu li jdu li għadhom ħajjin u hawn nirringrazzja speċjalment lil Olvin Vella tal-kuntatti. U mbagħad diskussjoni wara għaliex nimmaġina li ħafna minnkom li qegħdin hawnhekk fil-fatt qrajtu ir-rumanz. Tafu li f'Malta ħafna drabi nispiċċaw nitkellmu qudiem udjenza li ma tkunx qrat il-rumanz jew in-novella jew il-ktieb li nkunu qed nitkellmu fuq. Naħseb li dan mhux il-każ illum. Wieħed mill-modi kif nistgħu naqraw u li tinna venut fl-Amerika huwa billi naraw bħala rumanz dwar kif tikteb rumanz. Rumanz dwar il-kitba b'mod ġenerali rrid ngħid ta' rumanz. Dwar is-sem tal-awtur, għax dan il-każ huwa raġel, fil-kitba tar-rumanz. Dwar ir-relazzjoni tar-rumanz mas-soċjetà illi għalija fl-aħħar mill-aħħar inkiteb. Dwar l-istil li jintuża minn-rumanzier u kif jirrifletti l-ideoloġija u l-viżjoni tad-dinja li għandu dak ir-rumanzier. U joħloq il-lingwa letterarja naħseb straordinarja tiegħu, Ġwan Mamo jirrifletti u joħlaq dik il-lingwa fuq il-lingwa li qed juża. U ġiegħel lill-qarrija tiegħu jaħsbu huma wkoll anki jekk inkonxjament dwar il-lingwa letterarja, dwar l-effetti tagħha fuq il-qarrija, kemm din il-lingwa hija aċċettabbli jew mhux aċċettabbli f'kuntest letterarju stabbilit, dwar ir-relazzjoni bejn il-lingwa letterarja stabbilita u l-lingwa letterarja mhux stabbilita, ġdida, u għaddaqstant diskutibli, kontroversjali, dissidenti anke llum 70 sena wara jew 75 sena wara li nkiteb dan ir-rumanz. Dan huma kollha riflessjonijiet illi ir-rumanz jagħmel b'mod awtomatiku, jien naħseb b'mod konxju però. Dawk minnkom li qraw dan ir-rumanz forsi jaqblu miegħi li f'dan ir-rumanz il-protagonista veru huwa ir-rumanz innifsu. Jew biex ma tinstamax daqshekk narċissistika, il-lingwa tar-rumanz huwa rumanz dwar il-lingwa li qed juża. Dan huwa rumanz dwar il-lingwa letterarja tiegħu u għalhekk l-interferenza kontinwa tal-lingwa mitħatta fil-lingwa letterarja tar-rumanz, l-espressjoni tipiċi ta' meta n-nies jitkellmu li kontinwament deħlin fir-rumanz. Il-ħsejjes kollha li jipproduċu l-bnedmin huma u jitkellmu. Il-mod kif il-romanzi waqgħet ċajt, il-lingwa letterarja stabbilita ta' żmienu. Kemm inħabba l-frażijiet u d-deskrizzjonijiet prefabrikati tagħha din il-lingwa letterarja stabbilita, kif ukoll minħabba it-tematika magħluqa ta' din il-lingwa letterarja stabbilita ta' daw ir-rumanzi ta' żmien Ġwan Mamo. Għaliex xiex huma rumanzi li ħafna drabi huma magħluqin fl-istereotipi u l-klixes, fil-karattri ċatti u l-imġiba prevedibbli tagħhom. Huma magħluqin fil-mistoqsijiet retoriċi tagħhom u fil-retorika b'mod ġenerali. Stilistikament nistgħu ngħidu illi 59 kapitlu ta' Ulitina Novelu fl-Amerika jirrappreżentaw sensiela ta' xenetti, ma nafx għax irriflettejtu fluq. Probabilment ġitkom fraskom ukoll, meta tħares lejn dan il-kapitlu wieħed wara lieħor dawn il-kapitli kollha. Tara jisom xenetti, jisom reċti żgħar, jisom teatrini wieħed wara lieħor. Jew biex nużaw forsi paradigma aktar tal-lum, nistgħu ngħidu li jisa sensiela televiżiva li bdamet sejra 59 puntata. Soap opera speċi tad-daħqa jien qatt ma rajtu ma nimmaġina xi ħaġa bħal simpatiċi minn dak li nisma'. Jew sketches, jew sensiela ta' sketches. Però dan ma jfissirx li m'hemmx disinn ġenerali li normalment ma jkunx hemm fis-soap operas irħas iktar kummerċjali biex nemtek. Ma jfissirx li Mamo m'għandux in-niżġa kollha mhux quddiemu ta' f'idejh. Imma fuq hekk u speċjalment fuq it-tmiem tar-rumanz nixtieq nitkellem iktar tard. X'inhu huma l-momenti li fihom Mamo bl-iktar mod ċar, bl-iktar mod konxju jirrifletti fuq il-kidba infissa tar-rumanz hemm numru mhux żgħir ta' affarijiet li nistgħu nsemmu illi juru kemm Mamo huwa konxju minn dak li qed jikteb, kemm Mamo fil-fatt qed jirrifletti kontinwament u jikteb fuq l-istil tiegħu, fuq il-lingwa tiegħu u l-bqija. Pereżempju hemm mill-inqas tliet momenti fir-rumanz illi fihom Mamo jiġbed saqajn il-kittieba stabbilita ta' żmienu u jagħmilha konxjament u jgħid li qed jagħmilha prattikament. Pereżempju, in-narratur jikkommenta li l-qarrejja m'għandhomx għalfejn jistaġbu f'mument minnhom paġna 44. Toni Bajjada qed ikkwota mir-rumanz. Toni Bajjada għamel oġubijiet tant minn nitfa ta' baħri bidwi fi żmien il-ġfien. Aħta tant widnejn ta' torok sa mqatawlu tiegħu. Għaġa għax Girgor tagħna jittanta l-impossibbli bħal Marconi tas-seklu 20. U Pawlu Xara u ċejlu Tonna u Luqa u Issanazzju. Biex daw l-eroj kollha tal-rumanzi storiċi tagħna għamlu tante ġubijiet. Moment ieħor fir-rumanz, ftit wara paġna 60 qed nuża t-tielet verżjoni tar-rumanz. Dik li sibu fil-ħwienet. Għat-pinġija tal-veduta naturali tixtieq li jinqala xi rumanzir Malti biex jirtukka dak il-kliem sabiħ ta' Uċfufu Zidarelli. Għandi eżempju ieħor tal-parodija jew tal-ironija li juża Mamo dwar il-kitba tar-rumanzi ta' żmienu. Hemm momenti li fihom jitkellem dwar il-ġraja ta' Malta u jirreferi għal Dumnik il-Xerri, għal Dum Mannarin, għal Don Luqa Briffa, Bajjada, Nazzju Ellul, Pawlu Xara, u għaw ukoll qed jagħmel kuntrast ċar bejn dak li qed jikteb u l-istil li qed juża li huwa mod l-iktar ċar u konxju huwa kontra l-istil u s-sistema stabbilita ta' żmienu. U dak li hemm fir-rumanzi storiċi Maltin. Però è momenti, a parte il parodia, io il commenti proprio chiari, ta ironica, dual il kit baromatica trasmino, è col momenti orai le fia, iurina, e le eti rifletti dual il kit ba, ta romanziao, o dual chi fanno in kit romanzi buon generali. Per esempio, è numero ta occasioni et le fia, mi referi alle nefsu. Pali chico o muwish, il narrator. Il raccontatur ta' dawn l-istejjer, ta' dawn il-disawħamsin xenetta. U konti il-moment jirreferi għal-mamo, per eżempju, li fuq il-monti, jishtri l-kodba. Jirreferi għal-mamo li kiku jara fl-imkien ma' sħabu jisemmihom, daw il-kodba jaħtafhom taħt idejh. Hemm momenti ieħor fil-romanz li jirreferi għal-ħruq tal-kodba. Momenti li fih jitkellem dwar id-dirajn l-idejn. Tal-Knisja Kattolika Maltija, illi jilħu saħan sitra sa' New York. Ġifieri dan id-drieħ jitwalta għand li minn Malta jilħaq lil dawn il-Maltin illi telqu minn Malta biex inqataw minn Malta u forsi jsibu l-ġid li kienu qegħdin ifittxu. Ma jispiċċaw ġo kamra fil-faqar kollu, kollha tagħhom, fil-faqar kollu tagħha il-kamra. U mingħajr xogħol u mingħajr futur. U minnajr idea ta' kif jistaw jimxu l-qoddim f'dan il-pajis li huma ma jifmux u li qatt ma kienu preparati għalih. U fost affarijiet kollha li jinkwetaw lil Frapp Paul li huwa l-qassis Malti, jew l-patri Malti, illi qed juħsib il-bżonnijiet spiritwali tagħhom. Fost affarijiet kollha li jinkwetaw lil Frapp Paul hemm daw il-kotba ta' awturi li llum isuhom bħala klassiċi, illi skont Frapp Paul huma ta' teddida għall-spiritwali, għall-ħajja spiritwali, għall-morali ta' speċi ta' dawn il-Maltin. U allura jagħmlu ħuġieġa li fiha jitfgħu. Frapp Paul jagħmel ħuġieġa li fiha jitfgħu. Daw il-kotba kollha u f'dan in-nar jaħraq mhux biss il-kotba li kellu jaħraq ma jaħraq ukoll il-ftit faqar li kellhom dik il-kamra ċkejkna li fiha kienu jgħixu numru kbir ta' nies illi marru biex suppost isibu x-xorti tagħhom fl-Amerika. B'hu mod naħseb pjuttost qawwi ġewwa mamu ripetutament jikkritika lill-Maltin u lill-Malta. Jitkellem fuq Malta bħala l-gżira tal-mos u tlaleb. Jitkellem fuq Malta bħala artidda u l-qodos. Jitkellem kontinwament dwar l-ignoranza u dwar il-faqar li huma l-vera problema tal-kultura Maltija, mhux tal-kultura Maltija, tal-Maltin mod ġenerali. Il-faqar u l-ignoranza. U il-faqar u l-ignoranza huma naħseb jiena ħiel diġà fihom infushom. Ta' dak li se jiġri b'mod pjuttost assurd u forsi skont uħud u dan ngħidu b'rispett speċi għax napprezza l-argument. B'mod pjuttost mhux mistenni it-tmiem tar-rumanz. Speċi hemm rabta naħseb profonda bejn it-tema importanti tal-faqar u faqar materjali u intellettwali edukattiv tal-Maltin u it-tmiem tar-rumanz. Għaliex? Għaliex Gajton li huwa l-wieħed mill-Maltin li ma jirnexxilux isib il-flus biex jagħmel il-vjaġġ minn Malta għall-Amerika. Jippjana il-qtil traġiku kważi tal-immigranti kollha waqt it-tieġ ta' Bertu u oħt wieħed minn oliet in-nanna filgħod fl-Amerika. Minħabba illi hu ma kellux il-flus u allura kien għajur kienet jgħira għalihom. U kienet jgħira għalihom anki għaliex sema minn Malta, u din ovvjament kienet aħbar mhux korretta, sema minn Malta illi daw kienu qed jagħmlu suċċess kbir. Illi daw l-emigranti li jumar nexilux ikun weħed minnom għax ma kellux il-flus biex jagħmel dan il-vjaġġ. Kien irlaxilhom iħorġu mill-faqar tagħhom. U minħabba din l-ejra tiegħu imma ejra li għandha l-eruq tagħha fil-faqar materjali u fil-faqar edukattiv. U jippjana l-qtil ta' dawn il-Maltin. Uħut mill-Maltin però imutu qabel ma jaslu Malta. Ma nafx tiftakrux kif imut l-ewwel wieħed. Kapitlu 52. Il-rumanz fih 59 kapitlu. Kapitlu 52 imut l-ewwel Malti. L-ewwel wieħed li jmut huwa Xmur. Ma nafx tiftakrux kif imut. Imut meta il-pjan tiegħu illi kabbar il-qara fuq is-siġar ifalli. Kif timmaġina se jagħmel. Issa l-qara ovvjament għalina għanda konnotazzjonijiet ta' ignoranza. Ċoj u jpoġġi din il-qara fuq is-siġra, il-qara taqa' fuq u fuq rasu taqsamlu rasu u jmut. Ċe u jinqatel mill-ignoranza tiegħu stess. Biex ngħidlek. U hemm min isostni illi il-mewt traġika tal-emigranti Maltin waqt it-tieġ jew qabel it-tieġ huma sejrin għat-tieġ ta' Bertwar Maġġu Żarma. Fil-fatt huwa riżultat tal-ignoranza tagħhom speċi daw huma falluti u lanqas in-narratur ma rid għalihom ħajjin. Jiena din l-interpretazzjoni napprezza għalkemm mhux bil-fors naqbel magħha. Ċaj, naħseb li rridu naħsbu ftit iżjed fuq aku kelli iktar ħin biex naħseb kont nipprova nidħol ftit iżjed fiha din l-interpretazzjoni. Żgur li huma karattri kif opjajt kollega tiegħi Mario Cassero, huma karattri li domnhom ma jistħoqilhomx jibqgħu ħajjin. Sej tant huma falluti, tant fallew illi ma jistħoqilhomx jibqgħu ħajjin. U mamo minkejja li aħna nitkellmu fuq bħala narratur, bħala kittieb soċjalista, bħala mhux aħna hemm min jitkellem fuq bħala kittieb soċjalista, bħala kittieb li ħares lejn il-bżonnijiet tal-ħaddiema li huwa sensittiv għar-realtajiet kifrin ta' Malta li kienet marqa flaks, jiġri qed nitkellmu fuq Malta li kienet qed tbagħat il-ġuħ. Ħafna Maltin, maġġoranza ta' Maltin li kienu qed jgħixu fil-ġuħ, jiġri mamu kien jaf x'qed jgħid. Però minnaħa l-oħra ma jfissirx li mamu huwa daqshekk sensittiv biex ngħidlek għad-destin ta' dawn il-Maltin u kważi jiddisprezzhom, għandu ċertu disprezz. Illi forsi mhux kulħadd iħobb jgħidha jirreferi għal. Hemm ċertu disprezz lejn probabbilment lejn l-ignoranza mhux lejn il-bnedmin. Fil-fatt il-bnedmin tiegħu huma karattri ċatti. U mhux qed jiddiskuti karattri tondi, karattri żviluppati u qed jiddiskuti karattri illi huma pjuttost ċatti u allura rappreżentattivi biex ngħidlek. U allura f'dan is-sens naħseb illi nistgħu ngħidu illi d-disprezz ewlieni ta' mamu u din hija l-pożizzjoni tiegħi, id-disprezz ewlieni ta' mamu mhuwiex lejn il-Maltin, imma huwa lejn il-kundizzjonijiet koroħ li fihom jgħixu il-Maltin, il-kundizzjonijiet koroħ illi u jattribwihom primarjament mhux lill-kolonjalisti Ingliżi. Minkejja l-istorikament, studjużi bħal Karmel Kassar u oħrajn jattribwixxu l-faqar ta' Malta għal fatt li bħala kolonja aħna konna sempliċiment port f'idej imperu kbir. U Karmel Kassar jargumenta li speċi Maltin. L-Ingliż ma kinux interessati fil-ħajja ta' kuljum tal-Maltin. Ċe kienu indifferenti lejn l-aks u lejn id-diffikultajiet tal-Maltin. Però mamu hawnhekk kellu problema, ġifieri mamu ma tantx attakka lejn l-Ingliżi. Naħseb tinnotawha din fir-rumanz. Anzi, mamu jammira lill-Ingliżi fil-fatt meta jikteb mill-Ingilterra dawk litri li jħut minnhom jirriproduċihom Oliver Frigiri fl-iktar fl-uniku ktieb u l-aqwa ktieb li hawn bħal sallum dwar ġwan mamu. U jitkellem fuq l-Ingliżi ċerta ammirazzjoni. Il-faqar tal-Maltin u l-ignoranza tal-Maltin jattribwiha lill-klassi olja Maltija, l-klassi tal-negozjanti, tal-professjonisti, jibda il-rumanz pratikament bin-notar illi qed jabbuża mill-ignoranza tal-Maltin li jridu jemigraw u jattribwixxi dawn in-nuqqasijiet tal-Maltin. L-inġustizzja jattribwiha lill-Maltin stess illi kienu parti mill-klassi privileġjata illi ħakma wara l-oħra dejjem xi mod gawdew. U allura il-relazzjoni tiegħu mal-Ingliżi naħseb li hija relazzjoni li trid taqra fil-kuntest ta' dak li għajt pereżempju Franz Fanon li huwa wieħed mill-istudjużi ewlenin tal-postkolonjaliżmu jew tad-dinamika tal-kolonjaliżmu. Jiġifieri l-ewwel nett il-fatt li inti il-kolonjalisti il-qawwa superjuri li qed tokkupa lil pajjiżek għandha kultura li tidher aħjar, li tidher iktar żviluppata għaliex għandha r-riżorsi illi l-kultura kolonizzata m'għandix. U t-tieni għaliex probabbilment Mamo jara lill-Ingliżi u lill-klassi ġdida ta' Maltini li qed jitilgħu fis-soċjetà permezz tal-Ingliżi u jara lill-Ingliżi bħala kontrobilanċ għal poter stabbilit ta' żmienu. L-Ingliżi u dak kollu li huma jirnexxilhom jibnu fil-pajjiż huma f'oppożizzjoni għal dawk in-nies, dik il-klassi ta' nies illi kienu iktar assoċjati mat-Taljan u mal-kultura Taljana u mal-qorti u mal-professjonijiet illi dejjem gawdew u li Mamo probabbilment ma kellux xi ammirazzjoni kbira lihom. X'kienet jinkiteb fi żmien Mamo? Fi żmien li Mamo ħareġ dan ir-rumanz, rumanz li nfakkarkom ħareġ fax-xikli bejn 1930 u 31. X'kienet jinkiteb dak iż-żmien? Ovvjament kien hemm il-kitbiet ta' kien hemm ir-rumanz importanti ta' Giuseppe Aquilina ta' tliet saltniet. L-inkiteb fl-1935 u ħareġ eventwalment fi 38. Però kien hemm ukoll ir-rumanzi iktar popolari. Ma naqra biċċa minn rumanz partikolari. Jum bad ngħidilkom li hu u min kitbu. Mamo qed jirreaġixxi fost l-oħrajn għal dan it-tip ta' xogħol. Fraħal x'kejken qrib Napoli kien jinsab palazz l-aktar lussus bil-bib tal-ħadid li kif tidħol minnu kont issib villa li kienet imżejna kollha siġar għoljien u fjuri mill-isbaħ. Li fl-arja friska ta' fil-ħodu ikun jaxxi bir-rieħa ħelwa. Fil-faċċata ta' quddiemu, il-kuntrarju ta' dan il-palazz, kienet tinsab dar li mid-dera tagħha kienet tidher miżera. Infatti kellha bib baxx qadim u fuq kollox dejja. Li mhux żgur jgħaddu tnejn min-nies flimkien. Fuq mejda b'rasu baxxuta kien jinsab raġel li mid-dera tiegħu ma taqtawx li kellu aktar minn 38 sena. Huwa kien jidher mixħud f'qagħda trista, ħosbien u konfondut minn qara Juan Mamo u li tinna nagħmlu fl-Amerika jirrealizza kemm l-atmosfera, l-ispirtu, l-karatterizzazzjoni, il-lingwaġġ naħseb dik l-iktar ħaġa importanti. Kemm il-lingwaġġ huwa differenti. Kemm il-lingwaġġ imur kontra din it-tip ta' letteratura illi ħafna drabi ma titkellimx dwar ir-realtajiet ta' kuljum. Tajjeb. Din hija preżentazzjoni illi kont għamilt ftit xhur ilu ġewwa ħalluqa. U tagħti ħiel lil dawk illi ma jafux wisp dwar Juan Mamo u allura kienu qed jistennew probabbilment xi ħaġa ftit iktar introduttiva. Tagħti ħiel dwar il-ħajja ta' Juan Mamo u dwar affarijiet li setgħu kienu relatati anke mal-kitba tar-rumanz. Irrid nanticipa mill-ewwel li naħseb l-unika punt li għalija kien pjuttost interessanti u li ma jidirlix li s-sema qabel, għalmenu jien ma smajtux qabel, għalkemm kif tafu għaw numru ta' nies li qed jaħdmu fuq u li tinna nafenu fl-Amerika bħal Anton Kassar, Mario Kassar u nies oħrajn li ħadmu fuq dan ir-rumanz. L-uniku punt kien dan, hu Juan Mamo kien emigra lejn Amerika. U meta ġilura ma kellux fejn imur, joqgħod u għamel żmien jgħix mal-familja ta' Juan Mamo. U wis probabbli ir-referenzi li hemm fir-romanz għat-toroq għall-realtajiet biex ngħidlek li ma tantx tkun tafhom jekk ma tkunx hemm jew ma tkunx smajt fuqhom jew ma tkunx rajt fuqhom, jista' jkun li daw ġejjin minn ħuh illi fil-fatt kien mar l-Amerika. Law qed hemm ħafna affarijiet li aħna m'aħniex ċerti fuqhom. Per eżempju, ma nafux eżattament meta twilet Ġwan Mamu. Data minnhom hija 28 ta' Settembru, però hemm data oħra, 19 ta' Settembru. Waħda mill-affarijiet li xtaqt nagħmel qabel din it-taħdita kienet li nikkonferma għaliex din id-diskrepanza. Friġieri jagħti data minnhom u fuq żewġ passaporti ta' Mamu hemm id-data l-oħra. Issa għaliex diskrepanza ta' 9 tiem, mhux ġurnata, imma ta' 9 tiem. Jista' jkun, anzi wis probabbli, Prof. Friġieri ikkonferma d-data li għatiju mill-ċertifikat ta' twelid, wis probabbli, minn tal-mumu tiegħu, minn ħalluqa probabbli. Però kif għattilkom li ma kellix ċans niċċekkja. It-tieni ħaġa li m'aħniex ċerti fuqha hija l-mewt. Id-data tal-mewt ta' Ġwan Mamu. Nafu meta nstab, nafu fix-xin nstab, però ma nafux meta miet. Nistgħu b'xi mod nikkalkulaw meta miet. Però mingħajr eżattezza ma nixxi ngħidu għal raġunijiet li issa nitkellmu fuqhom. Però laqas fuq ismu m'għandna, fuq il-mod kif tikteb ismu m'għandna kelma finali biex ngħidlek. Oliver Friġieri ċertu raġuni kolli ngħidu nispjega għaliex, jikteb kunjom, jikteb isem Ġwan Mamu ġewwe a nene. U jagħmel hekk għaliex kulħadd kien jgħidu Ġwan. Din ikkonfermajta ma' tfal tiegħu. Li kif qattilkom qabel speċi laqani magħhom Olvin Bella. Adolfu u Saturnina. Fil-fatt din ikkonfermajta qabel ma saqsejthom speċi huma li nkollu jirreferu għalih bħala Ġwan. Issa però hemm modi differenti ta' kif jirreferu għalih. Mela hemmhekk għandkom ismu jidher bħala ġobatta, jidher bħala Ġwan. J-U-A-N jider bħala J-U-A-N-N jider bħala John Baptist jider bħala Johannes Baptista eccetera eccetera kien it-tielet fost ħames tulit kienu jgħidulhom ta' Claudio missieru kien ġej minn familja fqira minn ħalluqa tnejn kemm hu kemm missieru kienu ħalluqin però ħalluqa ma tantx meta kellu ċertata telaq minn ħalluqa. U skont Friġieri ma tantx kellu mill-ieder interess illi imur lura lejn ħalluqa. Probabbilment mhux minħabba ħalluqa fi anfisha, ma x'kellu interessi anki li sifer ħafna kien Marsilja, Tunes, Londra, Pariġi, Ingilterra. Telefajnu meta kien tifel u kellu għajn tal-ħġieġ max kontux tafu fuqadi. U flokkin juhu sebittin jirrakkuntawna kien joqgħod jistudja u jaqra. Kien f'dan is-sens kien autodidatta għallem ħafna lilu nnifsu. Iżewweġ lill-Karmela Vella u kien kbir fl-età, ikella 17-il sena u kellu 36-il sena. Kienet 17-il sena iżgħar minnu u lill-bintu lil Saturnina u di rrakkuntatili Saturnina u allura ma ċensurajtiex. Xaħat kien għalla speċi, ma kienx ġewġ missierek, sab waħda ta' 17. Raxxat fej missiera illi kien jaħdem ix-xatt u talaba lill-missiera. Kellhom 9 tidfal li kollha għandhom ismijiet pjuttost mhux tas-soltu. Saturnina u Adolfu huma tnej illi għadhom ħajjin. U allura huma fost l-inqas li jiftakru lill-missierhom. Jidilli li Adolfo kellu sentej meta miet Ġwan Mamu waqt li Saturnina kellha 5 snin. Ma kienu vera mezza. Din hija Saturnina fid-dar ta' Ġwan Mamu ġewwa il-Marsa. Giuseppi huwa ħuh li kien l-Amerika. Isemmu wkoll il-Mabli li kienu baqa' fil-fatt ħalluqa. Issa, jien ipprovajt niġbor ftit, referenzi għas-safar tiegħu. Naturalment għandna għadhom jeżistu il-passaporti tiegħu. Jidher li għamel xi 9 snin l-Eġittu, mhux ċajt, qed nitkellmu fuq il-bidu tas-seklu 20. Kien hemmhekk fi żmien l-ewwel gwerra, fl-1913 wasal il-Kajr, u baqa' hemmhekk tista' tgħid sal-mewt ta' Manuel di Mek fl-1921. Kien il-bniedem illi baqa' ma' probabbilment kien il-bniedem illi żamm il-kontatt ma' Manuel di Mek sal-aħħar fuq hekk jiġifieri fuq relazzjoni bejn Ġwan Mamu u Manuel di Mek hemm il-ktieb ta' Patrick Mark Montebello li jismu demek, pero nishtiq naddi komment dwar dan il-ktieb. Patrick Mark jargumenta illi Patrick Mark jgħid illi Juan Mamo biex ngħidlek abbuża mill-ħbeberija li kellu ma' Manuel Demek biex jolli l-isem tiegħu, biex jider. Speċi u abbuża mill-fatt li kien jaf lil Manuel Demek biex jider bħala il-lit il-leminija biex ngħidlek ta' Manuel Demek. U allura għandek ritratt diskutibbli ħafna fuq dak illi jintqal illi huwa l-qabar fejn hu midfun Demek ġewwa l-kar illi jirriżulta mill-instam ifhem minn numru tani minn studjużi differenti illi fil-fatt mhuwiex il-qabar ta' Manuel Demek, ta' Manuel Demek il-Patriot Malti, ma' probabbilment ta' xi Manuel Demek ieħor, possibilment. U minn dan il-fatt, Patrick Mark speċi joħroġ din l-osservazzjoni tiegħu, din il-kritika tiegħu għal karattru b'mod ġenerali ta' Mamo. Jiena naqra dak li jgħid Patrick Mark dwar Mamo ħassejt illi l-konklużjoni tiegħu dwar il-karattru ta' Mamo hija daqsxejn kont se ngħid superfiċjali, ma ħanejt maġla minn flok. Ċe hija konklużjoni li m'hemmx biżejjed bażi għalija. Naħseb li ma jargumentax biżejjed. Ma jikkonvinċinix biżejjed illi Mamo fil-fatt huwa il-bniedem illi ju jiddiskrivih, ġifieri bniedem illi qed jinqeda bil-fama ta' xi ħadd ieħor biex jagħmel vantaġġ, biex juhu vantaġġ hu personalment. Mamo bat numru ta' ittri minn Lixandra li huma ppubblikati li ssibhom fil-diversi gazzetti li ju kiteb fihom. Kiteb ukoll u stess fl-1928 numru ta' ittri u artikli li fihom ipprova jitkellem favur il-ħelsin ta' Demek. Kif tafu fuq din it-tema inkitbu ukoll numru ta' artikli fl-istampa lokali għaw f'daw l-aħħar snin. U l-argument kien li fil-waqt li l-Ingliżi ma kellhomx oġġezzjoni l-uffiċċju għall-affarijiet barranin Ingliż speċi ma kellux problema illi Demek li kien diġà marit jintbagħat lura Malta jidher li kien hawn oġġezzjoni minnha ta' Malta, probabbilment mill-gvernatur, probabbilment anke mill-knisja lokali. Waqt l-eżilju ta' Demek, Mamo kien imur iżuru, kien qed jaħdem f'kamp ta' konċentrament ġewwa Aliċandru, kien iżuru regolarment. Meta ngħid regolarment, però mhux qed ngħid kuljum. Kien hemm żmien meta kienet ikun ħdejh il-ħin kollu u kien hemm żmien meta dam biex jiltaqa' miegħu żmien. Dan huwa importanti għaliex Demek għex u miet, ċe għex l-aħħar żmien ta' ħajtu u miet pratikament waħdu b'mod mill-iktar tal-biki, ġifieri fil-ħmiġ, marit, mingħajr il-kundizzjonijiet li wieħed jistenna li jkollu bniedem marit jew bniedem li qed jinżamm fil-ħabs biex ngħidlek. Bagħad ittra minn Ruma fl-1922, kiteb minn Londra fit-22, minn Pariġi, fl-1930 tala l-vjaġġ lejn Tunes, Marsilja, Pariġi u Londra. U jidher li dan il-vjaġġ fil-fatt seħ minħabba traġedja li seħħet fil-familja tiegħu. Saturnina uritni propju fejn jiġi ġara dan il-każ. It-tifel tiegħu ta' 5 snin li kien jismu Meliton, mill-jidher tagħtu aċċessjoni u miet pratikament quddiem ġewwa Mamu. Din kellha l-inesperjenza kellha konsegwenzi korroħ fuq Mamu, u Mamu ħass il-bżonn li jinqata' ftit minn Malta u allura għamel dak il-vjaġġ tal-1930. Skont Saturnina minn dak il-nhar li żewweġ sa dan il-vjaġġ tal-1930 Mamu qatt ma' raġal sieħfe. Speċi apparti din is-safra marbuta mal-mewt ta' Meliton u ma sifir speċi kien biex ngħidlek dejjem viċin tal-familja tiegħu, viċin tal-mara tiegħu. Dan huwa ritratt ta' magħruf ħafna speċi ta' Manuel Demek ma' Juan Mamo u hemmhekk għandkom kwotazzjoni minn dak li jgħid Oliver Friggieri. Il-ħerqa kbira tiegħu għall-bidla progressiva fi gżira Rabti tu l-aktar mal-personalità u mal-femmit ta' Manuel Dimek. Min kienu qasla sigurtà fi x-xogħol u l-faqar li għax fih mamu jista' jitqis bħala bniedem li ddedika ħajtu għall-kultura tal-poplu. Dan huwa ritratt ta' ġewwa mamu ġewwa Alexandra bil-piramidi ta' Giża fl-isfond. U dan huwa wieħed mir-ritratti tal-passaport tal-1930. Karattru ħaj avventuriru kritiku tiegħu jidher fatt ta' ħidmietu kitbiet, kien bliedem li ħobbi sifer, bħal kieku ħass minn kmieni għajt friġieri l-eluq tal-gżira li mbagħad fisser bħila pittorika u drammatika fir-rumanzu li timanna venut fl-Amerika. Fl-artikli dwar is-safar tiegħu mamu juri l-pjan kulturali tiegħu u xogħol il-poplu Malti wkoll juhu sen fiċ-ċiviltà tad-dinja u l-aktar Ewropea u dan naħseb jispjega wkoll dak li konna qed ngħidu qabel dwar l-ammirazzjoni li kellu għall-Ingliżi. Għalih is-safar huwa għodda meħtieġa biex il-Maltin jifhmu t-triq tal-progress dinji u jerġgħu lura imdawlin lej pajjiżhom mhux bil-fors naturalment is-safar iwassal għad-dawl il-Maltin jisifru ħafna ma' xorta mhux dejjem ikollhom id-dawl kif jifhmu mamu ġifieri dawl tal-edukazzjoni, dawl tat-tagħlim. Jikteb ukoll dwar it-tieġa li l-emigranti Maltin jerġgħu lura li ngħartu għalidhom mamrin bil-kisbiet ġodda miġjuba minn barra, naturalment dan ma jgħodx għall-protagonisti tar-rumanz tiegħu. Instab mejjed fit-28 ta' April 1951 b'ħasda minn kostilli miksura, aktarx miet waqt li kien qiegħed jew jingħad il-issa ta' miet waqt li kien qiegħed forsi analizza xi ħxejjex mediċinali jew ħares lejn xi pjanti fuq it-babu. Hemm min jgħid li forsi kien hemm kawża oħra għall-mewt tiegħu, però dawn huma kollha suppożizzjonijiet li inħoss li speċi għandna nirrispettaw anki l-memorja tiegħu għandna noqogħdu attenti xi ngħidu. Dan huwa l-ewwel edizzjoni tal-ktieb tiegħu. Ħareġ faxxinkli kif tafu, naħseb dan huwa importanti biex immur lura għall-argumenti tiegħi tal-bidu, dan huwa importanti wkoll għall-istil tar-rumanz rajna li dan huwa rumanz ta' 29-59 qed nissimplifika naturalment, ma' 59 reċta jew xenetta jew teatrin jew episodju ħanajdu hekk. Però dan kien rumanz li ħareġ faxxiklu, allura din tifhim għaliex joħroġ il-faxxiklu inti taqra din ix-xenetta, taqra probabbilment jaqra xi ħadd li jaf jaqra u jikteb. L-numru ta' nies forsi fit-triq jew fid-dar illi ma jafux probabbilment jaqraw jiktbu, allura issir okkażjoni biex ngħidlek soċjali u edukattiva. Però minnaħa l-oħra il-kapitli ma kinux joħorġu ma kienx ikollok faxxiklu b'kapitlu wieħed, kien rumanz li jkompli, ġifieri mhijiex qed ngħid illi kull faxxiklu kien kapitlu, qed ngħid illi dawn l-episodji separati kienu ideali biex taqrom u tagħmel okkażjoni soċjali u edukattiva kulturali biex ngħidlek bihom. Qabel ma ngħaddi għat-tieni verżjoni ta' dan ir-rumanz, illi mhux ħafna nies jafu biha fil-fatt din it-tieni edizzjoni, nixtieq illi nħarsu ftit lejn il-kummenti li saru dwar ir-rumanz. Anke minn nies li ġew kritikati minn mamu, mamu kien rispettat. Mikejja li kien bniedem li għajdak li għandu jgħajt ta' u f-fommu. Edin naqraw di kitib għadun karm li probabilment ma kienx hobza u sikkina ma ġwa mamu, għalken immaġina ġwa mamu kien rispetaħu bil-maqlub. Edin naqraw l-uliet inna navenut tijak fil-biblioteka għet jgħajdlu dun karm. U edin net u tassu bil-qalb, oriġinali u gustus kem jista' jkun, naturalment dik il-kelma gustus tista ta' diftit komment fuqa. Nixtieq li meta jkun lest kollu tirregala ieħor li din biblioteka pubblika. Sħiħu ġdid. Għaliex il-kopji li qed ħalli mhumiex ħlief jinqraw u jinqraw naħseb li sakemm joħroġ, kollu jitarraq u jitkabar. Il-gross Karmenu Sulbanici jiktiblu jgħidlu mam ġa missejtna daqsxejn, hej, fulit innana venut tiegħek, iżda ninkoraġik billi ngħidlek li nissoċjalek għal ħamsa oħra f'daqqa ġej, nabbona għal ħames kopji oħra. Għax ħelu miktub tassow kif jitkellem il-poplu. Naturalment hemm ċerta attitudni patronizzanti f'dawn il-kummenti, però ma nix inkunu ċiniċi żejjed naħseb jiena, hemm ukoll ammirazzjoni, qegħdin ukoll jikkongratulaw speċi jgħidu l-proser. Din hija t-tieni verżjoni. Anki t-tini edizzjoni, għax id-destin retek, ħarġet faxikli. Pero din id-darba mhux faxikli kif kienu jitqasmu dak iż-żmien. Fid-djar inti tabbona, jekk tabbona fl-ewwel wieħed trid suppost tieħu l-kors il-sensiera kollha. Imma din id-darba fix-xewka fil-gazzetta x-xewka u dan beda joħroġ fl-1971 u spiċċa joħroġ fl-1972 kopja li għandi jiena hija kull faxiklu kulur differenti. Hemm introduzzjoni hemm daħla li mhix iffirmata u għandi kurzita ħaġa oħra xtaqt nagħmel, kurzita nkun naf min kiteb din id-daħla għaliex jagħmel osservazzjoni li fil-fatt jikkoroborawha jirfduha biex ngħidlek din l-osservazzjoni nies oħrajn. Illi mamu kien karattru pjuttost. Għalli ma najdux eċċentriku, għalli najdu tali ħwadu biex nużaw il-kelm l-espressjoni t-tużaw nek. Kien bniedem tali ħwadu, ftit kien ħobbju li ruħu, din hija l-introduzzjoni li hemm it-tieni verżjoni tar-rumanz. Il-ġenju tiegħu baqa' mhux magħruf iżda dawk li kienu jafuh, kienu jammiraw ħafna u ħafna għall-ironija umoristika tiegħu, għall-frażijiet u l-idjomi tiegħu, kif ukoll għall-istil mexxej li bih kien jikteb. It-tielet verżjoni hija din li għandna f'idejna. Illi ħarġet fl-1984 illi fiha hemm fost oħrajn daħla ta' Evarist Bartolo li fiha jitkellem dwar ir-realtà soċjali tal-poplu Malti fi żmien meta ħareġ ir-rumanz, parti kbira miż-żmien li qed jikteb dwaru mamu l-popolazzjoni Maltija tal-fuq minn 21 sena kienet tlaħħaq madwar 114,000 minnhom setgħu jivvutaw biss 8,980 raġel. Dawk eletti fil-Kunsil tal-Gvern kienu jirrappreżentaw lill-klassi ta' fuq. Biss. U allura forsi tifhem iktar din dan id-disprezz li għandu mamu lejn il-klassi kif qed jgħidilha Bartolo hawnhekk ta' fuq. Hawnhekk għandek referenza għal żewġ affarijiet, dan il-punt niddiskutih fid-daħla għal ktieb li ppubblikat inizjalment li jisima l-ktieb jisbu ktieb għall-ħruq hija ġabra ta' kitbiet minn awturi kontemporanji Maltin li ħarġet is-sena l-oħra. Fid-daħla tiegħi li semmejta kotba tal-ħuġieġa nirreferi għal żewġ avvenimenti marbutin ma' mamu hemm l-avveniment fir-rumanz ta' Fra Paul u l-ħruq tal-kotba. Imma hemm ukoll il-kassa sedizzjoni tal-kotba sedizzjużi fl-1934 li ġara importanti ngħidu wara l-kitba tar-rumanz li tinanna venut fl-Amerika. U donnu fil-rumanz qed jantiċipa dak li kien se jiġri għalkemm fil-kassa tal-kotba sedizzjużi 1933 hemmhekk hemm il-Gvern Ingliż li huwa involut fil-waqt li fir-rumanz hemm il-Knisja. Fil-qosor il-kass tal-kotba sedizzjużi kien li l-Gvern Ingliż, il-Gvern Kolonjal Ingliż ħareġ il-liġi li tillimita biex ngħidlek il-libertà tal-espressjoni jew il-libertà tal-qari biex ngħidlek. Ma stajċ taqra li ma kodba trid jekk tinqabad f'ċerti kodba ikollok l-inkwiet. Ma bokin wieħed fost numru ta' nies illi saru tfittxijiet fid-djar tagħhom, ma kienx wieħed però minn dawk il-grupp żgħar ta' nies jiġri kienu ħamsa illi eventwalment telgħu l-qorti u ngħataw biena. Dawk kienu fost l-oħrajn nies illi mamu jsemmi kontinwament fir-rumanz. Bħal per eżempju Ġuse Orlando Smith jew Carmenu Carabot. Jiena għatini mamu kellu librerija vasta li l-lum ma tix teżisti għal xwara mawtu fl-1940 il-mara tiegħu kienet bieħed kollox biex ikollhom biex jgħixu. I u l-ieda. Din jgħiduha l-uliedu u huwa wkoll fatt magħruf. Fost dawk li finċawlhom kienu l-attivisti li qed nitkellem fuqhom ftit ilu kienu Salvu Pulis, Carmenu Carabot. Ġuse Orlando, Juan Mamo u ġinu Miskatazzo Parti, personaġġi li l-koll jisimgħu kemm il-darba fir-rumanz. Mamo għandu pubblikazzjoni oħrajn, ġabra ta' segreti huwa forsi wieħed mill-iktar interessanti, dan ġi eventwalment ippubblikat. Jekk twaddab il-dar ktieb fil-qoffa tal-imbarazz, allura aqbad il-qoffa b'kollox u mur qiegħda l-bank. Għaliex għax tantu ktieb tajjeb jgħid fuq il-qoxra illi għandek toqgħod attent li tuħsibu. Obstetriċi għall-strata għadhom jeżistu xi kopji ta' dan il-ktieb, dan għandu storja wkoll dak il-ktieb illi jirrakkontaw ilek Patri Feliċan Belokka li kien wieħed mill-kapillani fil-Marsa wara l-mewt ta' Juan Mamo kien mara għand il-mara tiegħu għalla aħraqhom daw il-kotba aħraqhom kollha għaliex huma dan huwa bil-ħad dan huwa ktieb illi jitkellem dwar it-qala u dwar il-ħlas. U għandu ħafna ħafna stampi tal-ġisem tal-mara, tal-organi riproduttivi u anke ovvjament anki tat-twelid tal-ħlas. U allura Patri Feliċjan kien qalhom aħraqhom dawn il-kotba. Fortunatament il-mara ta' ġwan mamo ma obditux u għat għandna l-kopji illum. Hemm ukoll l-aneddotu ta' Saturnina li tgħidlek illi meta kienet mhux majstra wara l-mewt ta' mamo qed nitkellmu snin 50 issa. Snin 40. Meta kienet mhux majstra biex tixtri xi kopja. Ommi t-tfal, jifri mara ta' ġwa mamu kienet tibat li t-tfal tagħha fil-kantina li mamux speċi jaraw xi stampa i uturihom i uturi daw l-istampi li l-majstra. Kienet litteralment talaqhom fil-kantina. Dor Europa fl-14 ta' April ta' 39 kiteb ittra minn Franza li ġwa mamu li fija għallu hekk. Għallu dan huwa 39 sewwa b'sentej qabel ma miet. Il-bieraħ temmejt ir-rumazz tiegħek u li tinnanna, it-talent tiegħek huwa mill-iżjed kbir għażiż tiegħi mamo u nistaġib kif ix-xogħol tiegħek ma kontx naf bih qabel, ħadd marrafni bih. Imbagħad Ropa don jissuġġerixxi għaliex ħadd ma kien għarfu bir-rumazz ta' mamo. Imma dan ir-rumazz tiegħek qiegħed jinqara tajjeb f'Malta jew ġie kkundannat mill-Knisja. L-Europa qed jaħseb li forsi hu ma semax bih propju għaliex il-Knisja ma ħadiġ gost bih. Mbagħad Europa li żgur kellu fidi fil-qawwa tal-kelma u kien konxju ta' kemm hawn min jibża minn din il-qawwa iħeġġeġ minn mamu biex jibqa' jiġi qed jikkumbatti bil-qlubija tiegħek kollha l-injoranza u dawk li jridu lill-poplu jibqa' jhom f'din l-injoranza għal biex ikun jistgħu jqaxxruh. U jisilħuħ. Ipprovajt fl-axħar, wasana fl-axħar. U min forsi jishtiq jgħu meċi osservazzjonijiet, nistgħu nagħmlu diskussjoni wara li spiċċaw daw is-slides wasana fl-axħar. Ipprovajt nagħmel kronoloġija, l-mewt, it-twelid tiegħu, id-data ta' meta wasal il-Kajr 1913, hawnhekk kellu 27 sena, bewet u ieħor. Kien aġent tal-bandiera tal-Maltini Gazzetta ta' Manuel de Merdju għal-Eġittu fej jingħad li kienet timbih tajjeb. Jasal ukoll Manuel de Merdju li Xandra għal raġunijiet differenti ma nixxi ngħidu ġie eżiljat minn Malta wara mamu u kienet jgħix fid-distrett ta' El Laban ġewwa Alexandra. Iżur lil Manuel de Merdju fil-kamp ta' konċentrament fejn kien u imut Manuel de Merdju jew 17-18 ta' April. Mamo skont Patri Mark Montebello ma kienx ma' Manuel de Merdju meta miet. Mbagħad għandek iż-żjara tiegħu ġewwa Ruma, Londra u Pariġi fit-22 wara l-mewt ta' Manuel de Merdju, iż-żwieġ tiegħu lil Marie Carm, il-ħruġ tar-rumanz, u mbagħad il-tfittxijiet marbutin mal-każ tal-liġi dwar is-sedizzjoni, il-kotba sedizzjużi, ġabra ta' sigrieti. Obstetriċi ollu illustrata u meta nstab mejjet. Dan huwa ktieb ewlieni dwar mamo, miktub minn Oliver Friġieri. Għandu numru ta' manuskritti, fosthom għandu manuskritti li fih jiġbor dawk li hu jsejħilhom. L-espressjonijiet, il-frażijiet, daw l-aħħar sentenzi ta' demek semagħhom direttament minn għandhom u jaqlibhom għall-Ingliż. Prawa min jiddubi ta' speċi kemm dawn huma fil-verità. Kitbit kemm huwa veru li daw sa magħhom direttament minn għandhom hekk jista' jkun iftakkarhom, jista' jkun iżitt magħhom, jista' jkun iħoloqhom u naħseb l-importanti huwa li da ma vintomx u huma riżultat jew ta' dak li sema direttament minn għand Manuel de Merdju jew illi qara minn mill-kitbit jew stess. Fuq it-tmiem tar-rumanz, minn ġejt lura għat-tmiem tar-rumanz għal dak li konna qed ngħidu qabel ma rajt l-slides. Għalkemm l-ewwel emigranti jibdew imutu f'kapitlu 52 jiena referejt għall-mewt ta' xmun bil-qara li ta' fuq rasu suqa ta' samru rasu u toqtlu, bat hemm il-maltempata u tnejn oħra jmutu waqt il-mantibata fuq il-bahru mawġejn l-uramata, etc. etc. Jidher illi il-pjan ta' Gajton illi jivvendika ruħu minn dawn illi suppostamlu suċċess peġi u ħallew lilu l-art. Jidher illi dan il-pjan malizzjuż speċi ta' vendetta jibda propju meta u jisma' din l-aħbar illi huma qed jagħmlu suċċess kbir ġewwa l-Amerika. U fil-pjan tiegħu biex jivvendika ruħu minnhom hemm fost l-oħrajn ittra li meta kont tkellem dwar Juan Mamo waqt konferenza sabha tal-Organizzazzjoni Letterarja Amerikana ġewwa Puerto Rico, speċi kont irreferejt ħafna li għax l-unika parti fil-rumanz li qabel Ingliż ittra. Miktuba minn Gajton, ċe mhux minnu ma qabbad li xi ħadd li jafikteb, ittra miktuba u indirizzata lil Police Secret New York xi ħaġa. Biex jikxef l-intenzjonijiet qarrieqa ta' dawn il-grupp ta' Maltin, u speċi l-idea tiegħu hi illi jġibu fl-inkwiet mal-Pulizija Segreta. Meta dik ma tirnex xi ovvjament mhux se tirnex xi mbagħad fuq it-suntir jibda jippjana l-qtil. Jew it-tmiem tal-fortuna biex ngħidlek ta' dawn in-nies, għax daw jiġu lura bħala eroj meta ovvjament eroj mhumiex. Fl-aħħar ta' romanz hemm din il-kwotazzjoni jien se nispiċċa biha. Tilluppjawniex bil-klemijiet biss ta' patria, bandiera u reliġjoni. Grazie. Insejt ngħidilkom il-liema romanz ħad dik is-sitta hija l-bulli tas-sikkina ta' Bartolo u dan huwa romanz l-bulli tas-sikkina ossija bin li mgħallaq l-aħtija tal-1936.
Għatti li jishtiq staqsi mistoqsija jew jagħti kummenti kemm kun hawn il-mikrofon.
Li hemm interessanti Leonett kif hija ħafna tarif ġdid. Meta darba kont iltqajt bħalma ltqajt inti u kien iltaqa ma' Saturnina t-tifla ta' Juan Mamo ukoll Mario Zoppardi meta kien qed jagħmel riċerka teatru. Kienet irrakkontat li kif kien iltaqa ma' Manuel Dimek. Dana kien jgħir ħafna Juan Mamo għal-mara tiegħu għax kien 20 sena żgħar minnu. U faċċata tad-dar tiegħu il-Marsa fejn għadu jgħix Dolfu li llumu għad tal-mużew kien hemm wieħed Ingliż. U dak indaħħal f'rasu Juan Mamo illi kien qed jittantalu l-mara l-Ingliż. U maru xtara arma, u l-arma xtara minn għand Dimek. Dak kif qed irrakkunta Saturnina li għabintu. It-tieni, fost il-manoskritti li għandha Saturnina, hemm ukoll manoskritti interessanti li bħal ta' Manuel Dimek kien aktar x'ħaj joħroġ dal-waqt għax għandu anke l-istampa nkullata tal-istampa tul minn kellu jkun l-Ingilterra. Ktieb fuq il-pjaneti. U fil-fatt li smiti li tagħti inti Saturnina huma kollha tal-pjaneti. It-tielet dwar Strickland. Interessanti li di innota ma kontx nafgħin il-filosofija tiegħu jinħsibtu bħal Dimek li huwa kontra l-Ingliżi. Dimek dejjem isemmi l-Boeri u kif imxew magħhom fl-Afrika ta' isfel. Fil-fatt inti ġibt ninsel li ta' bil-ħaq Juan Mamo għal kontrarju ta' Dimek qatt ma jkteb kontra l-Ingliżi. Anzi kien filo Stricklandjan. U f'ħafna min-novelli li ġabar Mark Vella ta' Juan Mamo fil-fatt hemm apologija għal Strickland imqar fuq li tinna venut meta jagħmel referenza għal Mażuni rajtu f'Strickland itir u jitmejjel minu kontra Strickland. Dik hija interessanti fiha nfisha. Laqatni ħafna imma wkoll il-
Anki għaliex Strickland kien avversarju speċi tal-Knisja, kien meqjus bħala Mażun ċertu żmien u fir-rumanz għandek ċerta kritika anki għall-Knisja u għall-intħil tagħha jisqarni li qed tindaħal fil-ħajja tan-nies.
Interessanti ħafna il-faċċata tal- fis-sens li għandek ħafna persuni, għandek kategoriji soċjali differenti. Fostom għandek patri, għandek il-ħaddiem, għandek it-tabib u jidhir li hu jagħmel nota fl-oriġinali li kotajt inti jgħid kull wieħed minn dawn għalfejn qiegħed fl-istampa.
Hemm spjegazzjoni fil-flowel verżjoni tar-rumanz, flowel.
Minn bija proset, nafi li kellu ħafna abbonati wkoll, kif qed inti meta jagħti tadun karm. U ta' mifsud Bonici, kar mifsud Bonici, imbagħad jidhirli li kellu madwar 400 abbonat. Jidhirli jsemmihom kollha. Fl-aħħar
għandu lista tal-abbonati iva. U li użgur ukoll huwa kif jgħidu fit-tieni edizzjoni tal-romanz, illi kien diffiċli ħafna biex sibu kopja. kien diffiċli ħafna min ħadem fuq it-tieni kopja, fuq it-tieni verżjoni ta' romanz li ħarġet fix-xoka, kien diffiċli ħafna biex iżibu kopja biex ikun jistgħu jieħdu t-tarif minn fuq għax tant inħatfu speċi daw il-kotba.
L-aħħar ħaġa l-Akkademja għandha proġett illi se jolqod il-ġwan mamu wkoll. Din is-sena huwa maħsub illi noħorġu għaddit mill-kumitat kollu, ġifieri ġabra ta' xogħlijiet ta' Giuseppe Gatt li kien kontemporanju ma' Demek. Kien l-ewwel storiku li jikteb bil-Malti u li jislet informazzjoni mill-artivi, ħafna mix-xogħol ta' riċerka ma' Toni Cortis. U interessanti illi minn dak li qed isib Toni Cortis, ħafna mill-ispunti li kien jieħu Giuseppe Gatt biex iwaqqa' l-mit pereżempju ta' Mannarino, kien jibdihom Ġwan Mamo fil-Gazzetta l-Ħmar. Daw kienu klikka ta' nies, Ġwan Mamo, Tancredi Borċ u Giuseppe Gatt, illi kienu jwaqgħu il-miti kollha. Jiġifieri li kif provajturi inti fil-każ ta' Mamo u Demek, daw kellu ċirku ikbar ta' nies li kien jaqsbu daw l-idea li kienu li l-Malti kien mezz ewlieni biex iwassu l-messaġġ.
Kumment żgħir fuq l-aspett letterarju tal-
Xorta ħażina jkolli ngħid li fit-tradizzjoni kritika tagħna konniktar isna medin li nistudjaw ir-rumanzi aħna. Naraw nistudjaw il-konvenzjonijiet tagħhom biex imbagħad b'mod komdu npoġġuhom f'xi gardella partikolari. Dak rumanz storiko romantiku, dak rumanz soċjorealista, dak rumanz psikoloġiku. Li neqgħu ngħidu sempliċement, qed inkunu sempliċistiċi, meta ngħidu dak rumanz reformista, dak rumanz soċjorealista, come on. Adrian, dak li qed tagħmel inti għall-ewwel darba fil-fatt, naħseb li dan ir-rumanz qed jiġi studjat fiħdan l-estetika kontemporanja.
U kemm inżi ġifieri punt fuq dan, speċi ovvjament naqbel ħafna ma' Mario Cassar, u nżid illi nistgħu naqraw dan ir-rumanz bħala rumanz stilistika, ovvjament tematikament rilevanti, ma nix ngħidu, ma naħseb li dik speċi kien hemm Oliver Fiġi jitkellem ħafna fuq u naħseb mod konvinċenti ħafna. Però nara hi stilistikament relevanti llum. Għaliex iġenna nirriflettu fuq kif fuq ir-ruol tal-letteratura. Iġenna inħarsu lejn il-letteratura bħal fl-aħħar mill-aħħar bħala kreazzjoni, bħala kreazzjoni ta' bniedem wieħed, bħala perspettiva jew perspettivi ta' bniedem wieħed. Ġifieri naħseb li jagħtina l-possibilità li nirriflettu anki fuq ir-rumanz u fuq il-rumanz mod ġenerali u fuq il-letteratura mod ġenerali wkoll.
Nirringrazzja lill-Dr. Adrian Grima u lill-kull min kontribwixxa bil-kummenti tiegħu għas-suċċess billa. Grazzi.
Għadkom kif smajtu taħdita fuq Ġwan Mamo minn Dr. Adrian Grima organizzata mill-Akkademja tal-Malti.